sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobro večer i dobrodošli u još jedan Miljanov korner. U nedelji za nama imali smo kao košarkaška nacija tri razočaranja. Dva nam je priuštila Crvena zvezda, jedan Partizan i nekako se te ambicije i taj naš položaj u klubskoj i evropskoj košarci sve više pada u očima pravih ljubitelja košarke. Nema bolje osobe koja bi mogla da mi komentariše trenutnu, ali situaciju, ono sve što se dešavalo, ne samo u ovoj nedelji, već u ovoj sezoni, ali ono što nas očekuje od, ja ću reći, bivšeg košarkaša, velikog poznavaoce, pa već sada mogu da te nazovem košarkaškim stručnjakom s obzirom na sve ove godine.
Hvala ti, da. 8 godina već na sport klubu i da. 15 godina karijere, tako da nešto je ostalo.
Da, najavih ovu emisiju kao neko košarkaško razočaranje u ovoj nedelji s obzirom na dva poraza Crvene zvezde u Euroligi i poraz Partizana u Eurokupu i nekako te ambicije na početku sezone koje su bile za plasman u top 8 i osvajanje Eurokupa polako, ali sigurno splašnjavaju.
Da, ali mislim da si malo onako oštar iz prostog razloga što Partizan jeste izgubio utakmicu, ali je izgubio od jednog od favorita za neki sam vrh, jel tako?
Da.
Na gostujućem terenu. Sličnost između utakmice Partizanove protiv Juventuda i Zvezdine sinoćne je sličan...
Neki scenario, da.
Scenario, tako je. I tu dolazi do pitanja kako izvući ekipu iz takve situacije, zato što jučerašnja utakmica u Pioniru u hali Aleksandar Nikolić zaista je bila specifična po mnogo tome. Je 15 savršenih minuta gde Zvezda čak i uz taj pad 5 minuta pred kraj druge četvrtine dolazi do 10 poena prednosti, što je u Euroligi veliki
značajno,
kapital.
Da.
I da neko ponudi na poluvremenu 10 poena prednosti, potpisuješ da je to u redu. Tako da jeste razočarenje posle one pobede nad Olimpijakosom, zato što je Zvezda tu utakmicu odigrala zaista na jednom visokom nivou u potpunoj kontroli utakmice.
Protivnika.
I protiv protivnika koji ne gubi. No. Napravio sam jednu šalu u prenosu i sad moram da iskoristim priliku. Moji košarkaši u kolicima bili smo na evropskom prvenstvu u Grčkoj baš u dvorani Mira i prijateljstva i otišli smo da odigramo prvenstvo na kojem prvi put učestvujemo, to je B divizija. To znači da smo među 22 ekipe starog kontinenta i ostvarili tu jednu istorijsku pobedu upravo nad Grcima i upravo u toj dvorani. I onda kad je Zvezda pobedila Olimpijakos, nazvao sam kapitena i šalio se s njim da eto, kad smo mi startovali, što ne bi i Zvezda. Naročito što je klub čiji on predsjednik Singidunum fuzionisao sa Crvenom zvezdom i sad se zove Singidunum Crvena zvezda. Ta utakmica je zaista davala nadu da ove dve utakmice kod kuće mogu da promene neki položaj na tabeli, neku veću ambiciju, a s druge strane nekako su ljudi podrazumevali da je to normalno. Nije, ovo je Euroliga, ovo je jedno takmičenje koje zaista okuplja najbolje ekipe i nema garantovanih utakmica. I to smo se uverili čak i na slučaju Barcelone. Dakle, ima konferencija za štampu gde Jesse Kivičius kaže koje dobre stvari iz utakmice da izvučem kad smo izgubili na domaćem terenu. Dakle, dešava se to i klubovima koji su, a to je vrlo važno, imaju mnogo veće budžete, jer ako pokrijete ekipu na svim mestima sa svim igračima na klupi, onda imate mnogo manje razloga za brigu. Međutim, ono zašto se mi razočaramo, to je zato što je evropska košarka u oba takmičenja postala jedan veliki biznis. A mi smo i dalje u emociji, jel tako?
Da. A nekad smo mi to nadoknađivali, da kažemo, atmosferom i košarkaškim talentima iz naše zemlje.
Jesmo, ali ih sve manje ima.
Sve manje ih ima.
Pogašeni su centri koji su donosili te talente. Ako saberete, pa 90% igrača Partizana 90-ih i 2000-ih, to su igrači koji su dolazili iz klubova gde ih je neko pronašao, pa su prevazišli sredinu, pa su došli i ostvarili svoje najbolje utakmice upravo u Partizanu. Zvezda imala sličan scenario takođe u nebrojeno situacija. Prema tome, kada izgubite kvantitet iz kojeg možete da crpite neki kvalitet, onda se dešava šta se dešava. Mi sad gledamo košarku koja meni sve više liči na jednu NBA diviziju nego na evropsku košarku. Opet se vraćam na neku prošlost koja je sad mnogim gledaocima daleka prošlost. To je turnir u Parizu 86-7, 8, sad već to i ja ne mogu da se setim, ali kada je Bosna igrala sa Boston Celticsom i Mirzu Delibašić su pitali, eto kaže, približavaju se, kaže, dve dve košarke, a on je rekao jednu fantastičnu rečenicu koju sam ja tada video i zapamtio je, kaže kako mi ste približavaju se, kaže to su dva različita sporta. I dugi niz godina je košarka bila, tako je. I sad smo mi postali jedan, slobodno mogu da kažem, poligon za američke igrače, oni koji nemaju posao, veliki broj igrača. S druge strane, zašto bi Amerikanci, koji ipak vode glavnu reč u košarci kao kontinent koji ima najjaču ligu na svetu, da odmah napravim digresiju, u fudbalu je srećno kolo što je UEFA najjači, tako je, inače da je Latinska Amerika, ne znam kako bi to izgledalo. I jednostavno i oni su želeli da dobiju kvalitetne igrače, a da ne čekaju Kukoča koji je bio najbolji igrač Evrope tog vremena, da ga ne čekaju godinu dana da se on adaptira, tako, ako ne. Imaju jednostavno već naprotiv, tako, i jednu faktički njihovu diviziju, razvojnu ligu, ako možemo da gledamo tako, i onda se sada i pravila prilagođavaju tome. Utakmica protiv Armanija, ja kada vratim film iz vremena koje nije bilo pre 70 godina, nego pre 15 godina, ja mislim da je svaki kontakt u to vreme bio faul. Sada je to dozvoljeno baš zbog toga zato što nekako ti igrači ipak igraju na drugačiji način i niko nije uživao u utakmici protiv Armanija. Mislim, ni navijači Armanija, a ni navijači Zvezde. Igrači su toliko potrošeni, a dva dana kasnije treba se spremiti za utakmicu koja je sad biti ili ne biti, u smislu treba pobediti jednu kad već imaš dve kod kuće, jel tako? I nažalost, mi potpuno zanemarimo činjenicu da se oni testiraju svaki dan, da je to ogroman stres, da oni treba da bez jednog treninga igraju i da se faktički upoznaju na terenu. Da. A protivnika i ne vide, mogu da skeniraju neke njegove akcije, što znači da niko nije dovoljno spreman. A treća stvar je što su, na primjer, na sinoćnoj utakmici stvar izbora trenera, stvar nekog dešavanja na parketu, bile pojedine petorke koje ne verujem da su imale prilike da igraju često zajedno. I tome je služio trening. I trening je služio tome da znaš kako najjednostavnije dati neki koš kad je potrebno, i to se izgubilo, jer primjera radi, ja pričam o toj generaciji mojoj kada smo igrali, zaista smatram, vrhunsku košarku, mi smo te poteze radili milion puta na treningu. I onda naravno da kad dođe utakmica...
Ali imali ste i utakmicu jednu nedelju.
Tako, pa ono kad je druga, a onda s druge strane, eto, vraćam se na budućnost koja je bila izuzetno jaka ekipa s početka veka. Mi smo pojedine te treninge u četvrtak i petak pred utakmicu, pa mogu slobodno da kažem da smo imali podjednako, možda čak i teže treninge nego utakmica koja dolazi sledećim protivnikom. Tako da smo rasli uz to. Kažem, biznis je, ne verujem da neko pita igrače, ne da ne verujem, znam da niko ne pita igrače, ni kako se osjećaju, ni bilo šta. Odigrati 60 ili 70 ili 80 utakmica, to je kad vratimo u naše vreme, mi odigramo tri sezone za njihovu jednu, i to je velika potrošnja materijala, fokusa. Gledam igrače koje zaista volim da gledam, ne igraju konstantno. Prosto nije moguće da igraju konstantno, jednostavno toliko je veliki broj.
Videli smo jednog Jamesa koji je briljirao u utorak u Atini, sinoć
je bio i ispražnjen i počeo da igra na drugačiji način, pogodio kad je trebalo, jer to je on. To on može da odvede ekipu i u potpuno suprotnom pravcu, što je isto pokazao unazad, naročito u CSKA, između ostalog zato je vjerojatno i došlo do raskida saradnje. Obradović je uspio da pogodi žicu saradnje s njim, kao što je to uradio Perasović sa Hezonjom, tako, neko za koga stoji da je jako teško sarađivati, njih dvojica eto prave dobru košarkašku priču, ali opet kažem, mi polazimo od emocije, mi Evroligu gledamo emotivno, mi smatramo da za sve što smo uradili u košarci zaslužujemo da budemo tu, niko ne gleda tako, pogotovo ne neki board Evrolige koji verovatno ima neku matematiku, ja je ne znam, jer iz iskustva znam da ne postoji isplativa liga, ne postoji klub koji može da obrne novac kao što je u fudbalu. Evroliga koja u suštini pokriva ogromnu površinu i ogroman broj navijača, još uvijek nas nije zainteresovala da kupujemo neke rekvizite sa znakom Evrolige, jel tako? Naročito što se mi nekako uvijek osjećamo da smo na marginama, uvijek prigovaramo kada stižu kazne, a one stižu s razlogom, dakle, malo je terena gde upadaju predmeti, nini čudo što
nas kažnjava. A da li tebe pogodi, ok, bila je skoro ispunjena hala, korona je sve, ali da li tebe pogodi da posle pobede na Olimpijakosom Zvezda ne može da napuni Pionir?
Znaš šta, ja mislim da je to pre svega zbog COVID-a. Bilo je poprilično puna hala protiv Armanija. E sad, ajde da idemo, ja ne znam koje su cene karata, ali ajde idemo varijantom da je to ipak neko možda voli da pogleda i ABA ligu, je li tako? Onda se tu skupi ogroman broj utakmica. Ne živimo u zemlji sa standardom koji to dozvoljava. Mnogo ljudi dolazi iz drugog mesta, je li tako? Ne može možda dva puta da dođe. I zaista mislim da korona čini svoje, ali juče je bila jedna dobra atmosfera i svaki onaj moment kada se Zvezda vraćala u život, podrška je stizala. Dakle, ovo je možda prva utakmica gde su navijači doživjeli neku vrstu razočarenja, zato što je bilo savršeno prvo poluvreme.
A kako se to desi? Mislim, nije to prvi put. Dešavalo se i 20 da Zvezda gubi od Cibone 20 razlike pa dobije na kraju nekad u prošlosti, da isto tako dobije. Kako se desi? Da li tu treneri odrade ili jednostavno samo igračima?
Znaš kako, ima svega zato što i trener mora se pripremi za nešto. Dakle, mora da zna šta i kako, mora da zna s kojim snagama raspolaže. Mi zaista ne znamo, oni to najbolje znaju, kako ko podnosi činjenicu da je pola ekipe bilo pod COVID-om, je li tako?
Da.
Mislim, ja evo sad mogu da pričam o Cirbesu koji je odigrao opet jednu dobru minijaturu, ali on posle 7 minuta izlazi kao da je igrao 70. Možda se to odrazilo na njegovo zdravlje, možda nema daha, možda nije dovoljno spreman. U krajnjem slučaju, godinama unazad postoje period u sezoni kada dolazi manji broj utakmica, manje zahtevnih utakmica, obarala se forma jednim jakim treningom, pa se tu nadomešćivalo ono što nedostaje. S druge strane, drago mi je što postoji unija igrača, zato što smo mi bili onako tih godina 90-ih, a stvarno si zavisio od uprave, da li ako im se baš i ne daje novac, mogu samo da prestanu, nisi imao nikakvu zaštitu. Sada je zaštita maksimalna, ali je otišla jednu drugu krajnost. Sada su igrači napravili ugovor takav da mogu da startuju 40 dana pred sezonu. Ko dolazi tih 40 dana u kojoj formi? Jesu svi u istoj formi? Da li su se svi posvetili tome? Da li neko ima 10 kila više, da li nekom fali snaga? I onda se gubi još 10-15 dana.
Na pripremi.
Tako je, na pripreme za pripreme. A pitanje je šta rade tih dana pred 40-ti, pa isto treniraju, samo sa privatnim trenerima. Tako da je tu sve malo onako poremećeno. Mi nismo volili da odemo 4. augusta na pripreme na Koponik. Naravno da nisi srećan što ideš, pretrčiš tamo neke kilometre, trčiš po planinama u tom BFC-u kojeg se mnogi sećaju, Muta Nikolić pokaže neki vrh negde i kaže idite do tamo i ti pomisliš da je to apsolutno nemoguća misija i ti si 25 minuta kasnije stvarno na tom mestu. Da. Tako da imalo je to svoj smisao i mi smo bili pioniri u tako nečemu. Mi smo imali takve pripreme, moj odlazak u Belgiju i moje iščuđavanje kako izgledaju njihove pripreme, kako bih rekao, nebo i zemlje. I nije čudo što je tada jugoslovenska košarka bila tamo gde je bila. E onda smo mi odustali od svega toga, a onda nas je nekako i nateralo ovo da učestvuješ u nečemu čija pravila moraš da prihvatiš, hteo ne hteo, ako želiš. I onda se tu mi dalje ne možemo da se snađemo. Nekom je bilo lakše.
Zvezda nije dovela pojačanja sada na opet kraj. Očekivalo se što centar, što možda neki šuter. Predsednik Crno-Belih je rekao da nije u pitanju novac, nego nije bilo igrača na
tržištu. Moguće da je to. Znaš kako, mi sad možemo to posmatramo zašto su sada mediji, nisu samo mediji, pa imaš nekoga ko se stvarno time bavi, nego svako ko prospe neku vest,
jasno,
mnogi je prihvat. Moja majka dalje govori, videla je vesti na Facebooku. Ja pokušam da objasnim da to nisu vesti. Tako da spekuliše se različitim stvarima, najbolje znaju stanje ljudi u Crvenoj Zvezdi. Ne verujem da ako je već takva situacija bila, ako je bilo novca, da nije bilo moguće zbog toga dovesti igrača, i to je mač sa dve oštrice. Ako mene neko pita da li ja volim, ne mogu da kažem da volim jer nikad nisam to iskusio da mi dođe igrač u pola sezone. Stvarno mi se nikad nije desilo. Mi smo podizali onog našeg kojeg čekaš da se vrati u formu i zavisio si od njega. I stvarno smo imali taj jedan kolegijalni odnos. Shvatali smo koliko je bitno da budemo što kompaktniji, da nas bude što više, da ne mora svaki dan da ide baš kako si zamislio. I onda je ta budućnost koju uvek spomenem i za koju mi je čast da sam učestvovao u takvoj ekipi, ja sam bio taj deo takve ekipe, to je zaista ekipa koja nije trpela problem kada dođe do izmene, je li tako?
Da.
Mislim, neka malo ljudi pogledaju ko je igrao da shvate da su na svakoj poziciji bila po dva igrača.
Ali ono što navijače Crne Zvezde, ja pričam iz ugla njihovog, nekako, evo, pola sezone, tek da kažemo u Euroligi, Zvezda, male su, realno su jako male šanse. Da li se sada opet trošiti za što više pobjeda u Euroligi?
Apsolutno.
Ili...
Pa mora. Prosto ajde ovako da posmatramo. Mi smo Euroliga i okupili smo najbolje klubove i sad jedan prestaje da igra tek da bi igrao. Pa nećemo ga više. Mislim, ne možeš da ne može da se razmišlja na tom nivou. Navijači kao navijači, ja ih potpuno razumijem. Želja da se bude što bolje. Ja uvek i u prenosu i u nekim podcastima koje radim istaknem da je ovaj sistem takmičenja takav da ispada više ekipa nego što ulazi u play-off. 8 odabranih može da se kompenzuje na nekoliko načina. Ogromnim budžetom, dupliranjem mesta, žrtvovanjem svega nečeg domaćeg, jer najteže je stvoriti igrača u ovom periodu. Tako? Nekada je bio prostor za to, sada ga je sve manje. Živimo u vremenu kada sve mora odmah, nema više strpljenja, gledam reakcije pojedinih navijača na od momenta da se kunu ovog igrača do njegove dve da. Partije više ne zna ništa. Ne ide to baš tako, ali želimo da prosto budemo deo tog vrha. Nije to ni malo lako.
Pravim malu digresiju. Kad pričam s navijačima Crvene zvezde u fudbalu i oni generalno kao kažu, ma bolje na primjer da ne igramo Ligu šampiona tamo da gubimo sve, a da igramo Ligu Evrope, evo gde pravimo da smo prvi u grupi gde možda napravimo korak više.
Iz nekog razloga fudbal je ostao taj broj 1, je li tako? Da. Mi se poredimo sa Litvanijom i ne možemo da se uporedimo jer je tamo košarka zaista sport broj 1. Sve je podređeno košarci. Ja bih voleo da to što kažu i da se to sprovede i da utakmica Evrokupa ili neke FIBA Lige šampiona sa jednim bombastičnim čudnim nazivom da bude puna dvorana. Neće biti, jer neće biti interesantni protivnici. Ajde da se ne lažemo, unazad nekoliko godina navijači su možda i birali koje će utakmice da dođu da gledaju, pa su neki bili neinteresantni. Nema više neinteresantnih protivnika u Evroligi, sve je jača u smislu kvaliteta igrača, individualna kvaliteta igrača. To što oni ne mogu da naprave i pojedini timovi lutaju mnogo više od Crvene zvezde. Crvena zvezda ima svoj budžet, pokušava da iznedri neke svoje igrače, to im se zamera kad ih nema. Prošle godine je ogroman broj navijača zamerao tome što nema domaćih, onda se ove godine napravi jedna, po meni, vrlo kompaktna ekipa. Naravno da uvek nešto nedostaje, ali to ne može da se zna. Evo, Holins koji je proradio posljednje tri utakmice, pa to se očekivalo od početka, je li tako? Da. Onda se pogledaju, sve oči uprte u Lazića, od kojeg očekuju neko svetsko čudo. Ja zaista mislim da čovjek igra fantastično ono što treba da odigra. Juče je pogodio dve trojke kad je trebalo, nije on neko ko donosi tu razliku, on upravo treba da radi. I vrlo je bitno znati da svaki igrač treba da ima svoju ulogu na terenu. Tako je. I tako su i pravljeni timovi, zato smo i bili pioniri u svemu tome, jer ajde da se vratimo na neki period koji ja sa Setom se sećam, to je kraj pred raspad države, znači 80. godine, ajde da pitamo ko je Novosela pitao zašto je u ekipi neki 12 igrač. Pa niko živi, jel tako? Imali smo autoritete koji jednostavno kažu da je Čutura taj. Da li je bilo boljih igrača na poziciji 4 od Čuture? Sigurno. Ali prosto on se uklapa onim što radi. I radio je fantastičan posao u reprezentaciji. Prema tome, nije skup najboljih individualaca i najbolji tim. Toga smo sve manje svesni. Uvek navijači razmišljaju o tome da je ovaj igrač tu. Da je taj igrač tu, taj Kalinić koji je odigrao zaista seriju odličnih utakmica, ima manje lopti, je li tako? Da. Taj Holins ima manje lopti, nema više lopti u reket i to ima sve svoje probleme, a imaš jako malo vremena da sve to ukombinuješ. Ja sam se u par navrata sreo sa Radonjićem u nekom prolazu i početak sezone je bio da nemaju 5-5.
Da, da.
Znaš, i to su zaista veliki problemi koje mi, ajde da kažem, ne mi, ali navijači ne video. Jednostavno video, tu sad došla ta imena, Dobrić ne igra od početka sezone, Davidovac ne igra od početka sezone. Onda je već naišao Cirbe sa problemom COVID-a, onda ih je sve desetkovo COVID, onda se su povredili igrači, Vajt se bizarno povredio na treningu.
To je, znači, mi se celu sezonu promenilo.
I sad neko očekuje da on tako klikne i kaže, ajde sad ja da igram ono što sam nekad igrao. Dakle, bilo je puno problema, ne treba tu tražiti opravdanje zato što su i drugi imali slične probleme, ali oni to kompenzuju tako što
kupe.
Jeste. I neko će sa većim izazovom da dođe možda u taj neki drugi klub pre nego što će izabrati Zvezdu, iako sam ubeđen da postoji ogromna plejada igrača koji bi voleli da igraju u Pioniru zbog atmosfere, zbog toga što je ipak i to nešto što je posebno.
Partizan, pričaju, ajde kažemo, neka priča je, naslov u medijima, Partizan u krizi prvi put ove sezone, ali nekako tri poraza u poslednja četiri meča, ako izuzmemo onu Megu koja je, da kažem, ajde, dešava se, tako, utakmica, Mega je pogodila sve što je mogla da pogodi. Poraz u Tursku i Ankari posle onog ludog leta i 20 sati na aerodromu, poraz, sam si rekao, od Juventuda.
To je iznenađenje u Ankari, zato što ja mislim da je Partizan apsolutno bolji tim.
Ali ono što sam hteo da te pitam, meč protiv Juventuda, početna petorka bez jednog srpskog košarkaša.
To je sticaj okolnosti, znači da ja verujem da Željko Obradović kada je došao da je imao ideju da tu bude mnogo više igrača, ali zatekao je situaciju koju je zatekao, morao je da izabere od domaćih igrača igrače koji zaista uvek su i predstavljali okosnicu srpskih i jugoslovenskih klubova. Zadržao je, hajde da kažemo, tri najperspektivnije, jel tako, igrača. Međutim, Zagorac na moju veliku žalost, jer ja sam ga upoznao kada je imao 20 godina, kada je reprezentacija Srbije do 20 godina u Linjanu odigrala maestralno, vodio je Vlada Đokić i Nenad Čanak, koji je sada u Lijat Kabelisu. vodili su ekipu bez jednog poraza i to je jedna plejada fantastičnih igrača u tom momentu i sad mnogi od njih i igraju na vrhunsku košarku. Dakle, imamo Gudurića u Fenerbahčeu, imamo Davidovca u Zvezdi, imali smo Apića do skora u Budućnosti, Zagorca, Jaramaza, Rebića, nije došao Nikola Jokić koji isto godište, nije bio Lazić iz Zvezde koji isto godište, dakle to je neverovatno da je to bilo 12 igrača isto godište, to se dešava jednom u mnogo godina i evo svi oni prave karijere, dobre karijere, ali oni ne daju ono što se od njih očekivalo. Verujem da je Obradović pokušao sve i sa Zagorcem.
Da, i to je pitanje. Menjaju se treneri u Partizanu, pružaju šansu Zagorcu. Nekako nema trenera koji mu nije pružio priliku.
Pa to i Boriša Simanić isto tako prolazi u Zvezdi. Darko Ruso, jedna anegdota, Darko Ruso je imao jednog igrača koji se stalno žalio na ovog trenera, pa pređe, pa mu ne odgovara, pa i onda ga onako u šali pitao, možda ima nešto i do tebe. Dakle, nije baš sve do trenera, jel tako? I drugo, koji trener želi da eksploatiše dobrog igrača? Ja mislim da su oni svi imali šansu i nekako Zagorac ima 26 godina kada on treba da bude neki igrač koji vodi ekipu, nije dostigao taj nivo. Nažalost, izdešavalo mu se u karijeri mnogo toga. Znaš, nije lako biti u NBA pa odjednom se srušiti neki snovi. Tako da, sigurno postoje tu neki problemi koji unutar kluba mnogo bolje znaju, ali ja ne vidim krizu rezultata iz prostog razloga što kada napravite jednu takvu ekipu, koja je potpuno nova, je li tako, i koja dovede veliki broj igrača, mislim da su ih pažljivo birali, mislim da je to nešto što nije slučajno dovedeno, nego jednostavno želi su da igraju takvim stilom košarke, ono što sam ja očekivao to je da nema ovih padova. Mm-hmm. Dakle, da oni s početka klecaju, ali da jednostavno to vremenom se uigravaju da budu bolji. I ne mislim da su išta izgubili do sada, iz prostog razloga što ako se očekuje pobjeda protiv Juventuda na gostujućem terenu, možda i nije realno, ne igraju tamo baš neki...
Dobro, možda zbog onog početka. Kao
zbog zvezda, početka, da, tako je, zato što je scenario bio takav da si ti nagovestio da možeš. Opet, vratim se i na kriterijum suđenja koji se malo promenio pred kraj utakmice, pa neke odluke su bile jako čudne. Inače nisam neko ko voli da priča o sudijama, ali oni postaju ozbiljno bitni i u naše vreme se govorilo dobar je bio sudija kad ga niko nije primetio, sad nekako žele da budu u centru pažnje nekim izuzetno čudnim odlukama, pošto izbog posla i ovako volim da gledam košarku, samo se tim dva detalja iz iste nedelje. Jedan detalj je upravo utakmica protiv Partizana i Turk Telekoma, kada Aleksa Avramović kreće u prodor, igrač ga ne vidi i pravi faul leđima. I onda sudije gledaju da li je nameran faul. I onda dosude da nije. Nego je kakav. Faul leđima, nije ga video, samo mu se pometno. A onda je drugi moment kada gledamo usporeni snimak s Lukasa na kome je napravljen faul, ne na prvom koraku, nego pre prvog koraka, jedan, dva, koš, i oni to priznaju. E, to je onda zaista odlučuje o nekim stvarima, a i dalje mislim da oni treba da budu u službi igre. Znaš, valjda vole da budu na kamerama pa gledaju one snimke do besvesti. Preseku utakmicu toliko puta da stvarno... očigledno je šta se desilo. I jedna vrlo bitna stvar, ako smo već kod suđenja, vrlo bitna stvar, doneti toliko pravila, to znači da malo upropaštavaš igru. Na utakmici Zvezda i Bajerna, sad toliko ima utakmica, ali mislim da je na toj utakmici, bio je šut iz ćoška, lopta je letela ka košu i bio je faul ispod koša igrača Bajerna nad Ivanovićem. I sudija je svirao faul. Da bi pregledom snimka shvatili da je isteklo vreme za napad. I onda taj faul ne važi. E sad, moje pitanje, da to pravilo uopšte ne postoji. Je li tako? Da ga nema. Da. To je bio čist faul koji jeste bio, jer si ti zaustavio kontru Crvene Zvezde.
Tako je.
I mi ne bismo ni znali da postoji to pravilo, jer to se desilo jednom u 500, ne znam koliko, nikad nisam video.
Da.
Dakle, postavili na toliko mnogo nekih pravila, to neko nekih kriterijuma, kad je Radinović igrao u Zvezdi, pa ja, kad su uveli ono pravilo namernog faula, pa to je bilo banalno, on je na pola terena pipno čoveka, da bi napravio faul, oni su mu svirali nesportski. Onda vidiš neki kontakt koji je sve samo nije sportski i ništa. Dakle, mislim da uzimaju mnogo toga, da su postali jedna ozbiljna organizacija
neki na...
i mogu da odluče. Na, kad su gledali snimke do besvesti, uvijek sam se pitao, ok, a zašto je posljednja lopta bitna, a ne prva, a završi utakmica pola koša razlike? Zašto nisi gledao onda prvi? Početku, ajde, gledamo sve snimke onda, ajde, traje 3,5 sata. Mnogo toga su sebi dali za neko pravo da bi napravili kvalitetniju igru, a mislim da su u stvari doveli do da je kontraproduktivno, da uopšte nije. Čak nekoliko puta vidimo nešto u što nas oni ubede da ne jeste, a pa nismo valjda toliko ćorali.
Ono što se tiče Partizana je neki pad Smajlagića, od koga nekako se gradila ekipa oko njega.
I odlično je startovao sa velikim entuzijazmom, sa velikom podrškom, sa sigurno kvalitetnim pristupom Željka Obradovića. Ja nekako verujem da je on čovjek koji zna da priđe igračima u onom pravom smislu, da ih ne spušta, nego naprotiv da iz njih izvuče maksimum. Odlično je krenuo, ali Smajlegić nema 17 sezona u nogama, ovo mu je prva sezona i naravno da mora negdje dođe do pada forme i svega. Mm-hmm. Sad ti nemaš vremena kada to da vratiš. Sad tu treba bude i doktorski i lekarski tim i verujem da je sve to i u Zvezdi i u Partizanu urađeno. Da, urađeni su. Saša Lukman, ja sam sarađivao s njim u Zvezdi, znam kakav je, znam kako sprema ekipu i znam da te 97. 98. nismo imali ni jednu povredu u ekipi cele sezone. Dakle, to su ljudi koji znaju svoj posao, ali ne dozvoljava ti ritam utakmica. Još Partizan ima kudikamo manji broj utakmica, pa ima prostora za to. E zato sam verovao da će oni ranije biti na ovom nivou, da možda ne povedu protiv Juventuda 15, ali da uvek budu tu konkurentni i da nemaju taj pad onda minus 20 ili tako 25. Da.
Mada generalno svaki trener pravi ekipu za mart mesec i za
formu. Zato i mislim, da, tako i treba da bude. Zato i mislim da nije Partizan u nekoj teškoj krizi ako se posmatra da tek slede utakmice koje utiču na plasman. Opet s druge strane sad dolazi kup, jel tako? Svaki trofej je bitan. Znači, kad neko kaže baš nas briga da li jesmo ili nismo, nije istina, želiš da nekako svoju sezonu
počeš,
da osjetiš. Pa da osjetiš nešto na neki... Prema tome, i kup je bitan, Jadranska liga koja pada uvek u neko nevreme, ja sam često postavljao pitanje onako u prazno, nisam baš očekivao da mi neko odgovori, kako je moguće da su najvažnijim evroligaškim utakmicama se igra play-off. Pa i sad ti treba da vagaš. Nema Zvezda, nema Partizan, nema taj fond igrača koji mogu da baš odmene i da kažeš i možda igra bilo koja petorka. Nije istina i jedino je to takmičenje koje ima svoj vrhunac u toku sezone. Da. A sad zamisli koliko je to vrhunac. Znači, prvo imaš vrhunac u Euroligi da igraš sa najboljima ili Eurokupu. Pa onda imaš vrhunac taj kup koji ti nije svejedno. Pa onda dođe treći vrhunac u sezoni. To je, onda nastavljaš dalje ako si prošao i onda dođe ona ludačka Superliga. Ja bih voleo, zaista sam se nadao da će u toj Superligi jednom da se desi da se neko zameni, jel tako? Da neki četvrti se plasira i da nikad se nije desio. I onda čemu to sem iznurivanju jednom nevjerovatno? A opet se boriš za trofej koji opet jeste bitan, jer uvek postoji taj odnos Crvena Zvezda, Partizan ili već neko treći ko želi da se domogne toga. Jednostavno, preduga je sezona, previše uspona, ne možeš da se motivišeš za to. Nekada smo imali dva cilja, sad ih imaš četiri. I to, znaš, gore dole.
A nekako od ove sezone i ABA liga uopšte nije za zanemarivanje, nekako nemaš, da kažemo, nekad su Zvezde Partizan imali neke mečeve koje su dobili po 20-30 razlike, pa kao možeš i da odmoriš. Ove sezone bukvalno je svaki meč na nož.
Svaki meč gde imamo po prvi put unazad nekoliko sezona Jan Mornar koji je omanuo u pojačanjima i u svemu, koji je uvijek bio tu negdje 4-5-6. Imaš dve ekipe koje su startovale jako loše, ali su se posle podigle, pa više nije bilo ni toliko razlike, govorimo o Splitu i Zadru, pa onda odjednom dovedu par igrača, nešto se promeni, pa to već postane ozbiljnije. Ono što je problem Jadranske lige, što jeste ona jedno takmičenje koje okuplja, ajde da kažemo, najbolje klubove. Ono što je problem sa tom ligom, što nema ono stalno mesto u Euroligi, što je izgubila, i mislim da su izgubili samo zbog sami sebe. Dakle, ne probudi se taj Jordi Bartomeu i kaže sad ćemo mi da malo maltretiramo ove iz Jadranske lige. Imali smo tri predstavnika kao Jadranska liga. Pa mi smo verovatno krivi što ih više nemamo. Tako je. Stalno su bila neka trvenja, stalno su bila neki pogrešni potezi. Euroliga traži partnersku ligu, a ne nepartnersku. I vrlo je prosto u suštini. Euroliga je u jednom momentu izdala pravilnik ponašanja. I to treba se podeliti svim klubima koji žele da učestvuju u Euroligi. I ti pročitaš taj pravilnik ponašanja i kažeš mi hoćemo ovako ili ako ne želiš, nemoj. Ali on ide toliko daleko do nekih neverovatnih gluposti, koje su za nas gluposti, ali oni tako uređuju svoju ligu i sad moramo da prihvatimo da učestvujemo u tome ili da ne učestvujemo. Čeka nas još mnogo utakmica, mnogo je košarke već bilo, već su se ljudi zasitili možda košarkom jer se igra svaki dan, tako mi deluje. A tek ne znam gde će one utakmice.
I mene žena je sinoć pitala, kaže, ima neki dan da nema košarka.
A doslovce, pa jeste tako. I onda, treba da se umetnu one utakmice koje su propuštene. Znaš si koje je to sad napor?
Da.
Informacije iz Zvezde da u martu doslovce svaki drugi dan igraju. I naravno će to uticati na formu, a ti sad treba da izvagaš šta ti je važno.
Vlado, hvala ti puno na ovom iscrpnom razgovoru i ovoj analizi. Nadam se da ste uživali, a mi se vidimo već narednog petka u novom Miljanovom korneru.
sportske zvezde, teme sa terena i van njega, momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.